Lanastearen amaierara heldu garen honetan gaur 8 astekariaren biharko alean jasotakoak aurreratu eta astebururako irakurgaiak proposatu behar dizkizugu entzule eta horretarako Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan zain dugu Xavier Izaga gaur 8ko kazetaria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Xavier.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Asteko atzerrira botatzen duzuen begiradari erreparatuko diogu, kasu honetan Jose Angel Horiak Alkaedaz egindako lana aipatu behar baitiguzu, bereziki akaso Estatu Islamikoaren agerpenari lotuta egin du alako analisi bat eta Alkaedaren estrategiaz aurreikuspenak ere jaso ditu Horiak.
Bai, jakina denez, ba Bin Laden hil zenetik, ba bueno, esaten zen edo ez dakit edo batu sinisten zuten edo Alkaeda gainberan zegoela eta bueno eta leia horretan horrez estatu isla, barkatu jihadismoaren korronteetan edo zera edo ereduen arteko talka horretan ba nagusitzen ari zela Estatu Islamikoa, bueno, hori badirudi ez dagoela ainargi, ez? Alkaedak bai, egia da, ba, Bin Ladenen ondorengo zera, bueno, gainbera edo ez dakit pixka bat izkutuago edo ez dakit desagortu geratu zela batzuk, aizuzen zera, Al-Baghdadi bera, Estatu Islamikoaren sortzailea, ez, ba, alden duzen, ez, Alkaedatik. Baina, Bin Ladenek sortu zuen sareak, ba, badirudi, zera, estrategia luzeagoko luzeagoa zela, ez, eta bere furituak ematen ari dela. Alde batetik, bueno, Estatu Islamikoak edo ISIS Estatu Islamikoak zer du elementu nagusi edo nagusitzen den arloa da propaganda, ez da, eta arrakasta handiz gainera, ez, ba, bere basakerien propagandan, ez. Alkaedak berriz ba beste estrategia bat egin du estatu adibidez herrialde islamikoetan edo arabiarretan oro har izan diren mugimendu irautzaileak edo matxinadak eta ba Alkaedak haiekin bat egin du edo gutxo grabera bat egin du, ez? Estatu Islamikoak aurre egin die mugimendu hoiei. Bestetik Alkaedak zera, ba, saiatzen da musulmanak ez hiltzen esate bateko, ez Estatu Islamikoak ez bezala, edo gutxienez ba, saiatu, ez, esan bezala. Jose Angel Horiak bere erreportaian jartzen duen, bueno, edo horrekin hasten du bere erreportajea, Yemengo herri batean, kontatzen du nola Yemengo herri batean, bertako biztaleak egon dira bi urtez, ba, Alkaedakoen menpe, claro, mehatxupean, jakina, ez, kartzela edo eriotza mehatxupean haien esanetara. Baina, bestalde batetik, ba, zer egin du, ba, bermatu zerbitzu minimuak, ura, argindarra, eta bar, ez, orduan, zerbitzu publikoen aldetik, ba, bueno, asko zobeto daude, naiz eta, gero, batez ere emakumeak nabaritzen dute, zera, xariaren eta Alkaedaren arauen eragina, ez da, esate bateko, ba, guztiz estalita joan behar dute, bikote bat ez badira senarremazteak ezin dira elkarrekin joan, bestela emakumeari ba, adulterio egotziko diote, eta bueno, orduan hori ondia bi urtez, eta orain, hiri hori, ez, Yemengo hiri hori hartu dute gobernuaren indarrek, eta Alkaeda erretiratzen da. Hor biztanleriak edo biztanleriaren parte handi batek ikusten du hori, ah, bueno, bira, ba, nola baita ez da detalia edo Alkaedaren aldetik, ba, karo, iria ez suntzitzeko edo hori saiestearen, ba, alde egin dute, ba, eta alde horretatik, ba, bira, ez dira intzera, ez, hain basatiak. Bestalde batetik, oain, pentsatzen dute, hasiko direla nabaritzen hori, ba, oain, gobernuaren menpean, ba, zerbitzu publikoak eta, ba, ekonomia oro hartze, hauekin, Alkaedarekin, gora intzuen ekonomiak berak, ez, merkataritza eta, ez, ba, berrirore, ba, gainberan jungo dela, ez. Orduan, alde horretatik, ba, badirudi Alkaedak baduela hori, ba, ez, epe luzeagoko estrategia eta behar bada eraginkorragoa Estatu Islamikoaren, baina, ez?
Badaude aldeak orduan batearen eta bestearen artean, akaso aipatzen genuena, ISIS delakoaren agerpenak nolabait momentu batzuetan eragin ditu alako ba, efektu bizkorrak edo indartsuak, baina epe luzera begira Alkaeda mai gainean jar ditzaken lorpenak ba, irmoagoak izan daitezke, ezta?
Bai, bueno, biak elikatu dira, bi ereduak, ez, elikatu dira jihadismoak, ba, zera, ba, gerra testu inguruan, ez, gerra eta miseria testu inguruan, ez, ba, hor dugu, Yemen, Irak, Siria, eta, ez, Afrika iparraldea, eta ba, Sahel ingurua, ez, eta hor izan dute elikatzeko bazka, ez?
Hortxe bada, bien arteko lotura eta desberdintasunak horiaren erreportajean nabarmenduta, arimutur asko ditu gaiak eta entzulei deia. Egingo diagu irakur dezaten eta nolabait ideiak josten ere joan daitezen. Eta gaiz aldatuko dugu urte muga bati begira jartzeko Xavier, Emmaus Fundazioak 35 urte bete dituelako eta Oihane Larretxeak hitz egin du bertako kideekin mundu aldatzeko bokazioz behar duenari laguntza ematen 35 urte dara matzaten hoiekin.
Bai, halaxe da. Proiektua edo besterik gabe zerein hori hasi zen Errenterian, 1980an, gazte talde batek, pentsatzen, hemen badao jendea kalean bizi dena, laguntza behar duena, eta ba, besterik gabe, ba, hoiei laguntza eman behar zaie. Eta hola hasi ziren, ez? Ba, talde bat, elkarrekin bizi ziren, eta holako jendeari harrera hartzen edo babesten, ez da? Gaur egun hori 1980an. Taldea handituz juntzen, bueno, pixka bat erreportaje honetan Oihanek kontatzen du Emausen historia, ez, urte hartatik eta pixka gora berak zekalo, handitu zen taldea, hasi ziren papera biltzen, ez, papera kartoiak eta biltzen eta saltzen, ez, eta hortik ateratzen zuten finantziazioa. Handituz joan zen, gero akordioak egin zituzten aldundiarekin, Gipuzkoako aldundiarekin, beraiek arduratzen ziren paper bilketaz eta bar, ez? Haiek izan ziren aitzindari birziklapenean eta zera gaikako bilketan eta bar, ez? Orduan ja bueno, pues ya bazituzten kanbioiak lokalak eta bar, ba hori, ez? Erreferentzi puntuak eta jendeari harrera egiteko, ez bakarrik elikatzeko edo lo egiten lo egiten usteko, baizik eta gero gizarteratze programak eta landu izan dituzte urte hauetan. Gero gora, esan bezalako, gora berak izan dituzte, eta adibidez, paperaren prezioak bera intzuenean, pues, baleia bideak murriztu intzitzaizkien, eta gizarte segurantzak enbargatu zizkie ondare guztiak, eta bueno, izan dituzte beren zerak, ez. Orduan, hori gertatu zenean, dena enbargatu ziatenean, egin zuten 48 ordutan, esatetu gutez, fundazio bat, ez, programa soziala garatzeko alde batetik, eta gero lan arloari lotuta kooperatiba bat sortu zuten. Karo, honek badituzte hori, ez, alde batetik gizarte arloa, eta bestetik ekonomikoa, karo, finantzeatzioa, hain zuzen lana sustatzeko. Horregatik ez dago voluntariorik. Hor lan egiten duenak, lan egiten du, baina soldata batekin, denek berdin kobratuta, ez, hori bai. Lehenengotik azkeneraino soldata berarekin. Orduan aldatu zuten egitura eta profesionalizatu egin zuten nolabait, ez? Profesionalago egin zuten eta esan beharra dakate denek soldata berako bat denek kobratzen dutela, baina badagola abokatu talde bat, ez, aholkularitza taldea eta hoiek ez, hoiek dira voluntario bakarrak, ez? Eta bueno, gaur egun hori, fundazio soziala da euren muina, ez? Eta badituzte, munduan zehar badaude 300tik gora zera, ez? Emaus fundazio edo zera edo talde, ez? Munduan eta hoiek bildu ziren orain dela gutxi, 4 urtean behin biltzen dira eta orain dela gutxi bildu dira Venezuelan oker ezpanao. Eta, pixka bat, euren asmoen artean, azaldu zuten, politikan eragitea dela, ez, horietako bat asmo bat, politikan eta baita ere ekonomian salatzen dute, hain zuzen hori, sistema hau, finantzen mende dagoen sistema hau, garo, eta jende honi ezingo zaio, esan demagogia egiten zutenik, ez, egiten dutenik hain zuzen, ez? Igual besteren bati, ba, bai ez, holako gai ez ari dira, baina hauen salaketaren aurrean, ze, hain zuzen, hau da jendea, ba, zerbait egiten duena, ez da begira, ez dakitzaren zain begira, baizik eta eurek egin egiten dute, ez da.
Eta behar duten hori laguntza eskaintzen dihar dute, urte muga izan daitekea kasua egindakoaren balantze bat egiteko aukera ere, eta pentsatzen dut aurrera begirako erronkak ere izango dituztela mai gainean.
Bai, halaxe.
Konforme, eta kasu umore puntua ere karriko dugu gartzortziren aurrerapen honetara, kasu honetan Nerea Gotik Virginia Imaz Baiazoari egindako elkarrizketa aipatu behar diguzu. Asteburu honetan Arrigorriagan 21. nazioarteko klaun eta baiazo jaialdi ospatu delako, egontzarete Imazekin berarekin.
Bai, hain zuzen, Arrigorriagako nazioarteko topaketa hori baiazoen, bueno, topaketa, bai, hori dela eta, ba, bera izan da gidari, ez, Virginia Imaz Donostiarra, ez, eta pixka bat azaldu du, ba, bueno, bai, ez dela ohikoa, ez, holako gainera ja, 21 urtez egiten da nazioarteko enkontru hori, ez, eta pixka bat, ba, haren berri ematen du, eta gero, ba, bueno, pixka bat beraren zer den umorea, zer boz ematen dion edo zer poz, edo zer berarentzat dela sendagarria, ez, terapeutikoa dela jendaurrean, hau da, jendearen barrea jasotzea, ez da? Eta bere kezkaz bizi garen garaian, bueno, lan kontuak eta hori, bueno, beak esaten du zorionez, ba, horretatik bizi dela eta, bueno, ba, pozik dago eta gero beste kontu bat pixka eta harreta ematen du, bueno, harreta edo Nereak galdetu dio ia herri honetan, ba, Euskal Herrian adibidez, pues oso serio egiak garen, edo ez dakit barre egiteko orduan, ez dakit uzkur, edo berak esaten du, bueno, herri honek, ba, Euskal Herriak asko sufritu duela, eta oraindik ere, ba, bueno, badaudela ieslariak eta presoak, eta beti izan da hemen hori, ba, violentzia, eta, bueno, eta egoera gogorra, ez, ba, jendearentzat. Eta esaten du alderdertatik igual divertitzea edo hori batzutan igual berak esaten du nola bai traizio gisa uler litekeela, ez traizioa esaten du, bueno, hori izan litekeko matxo tartean, ez, baina ez dakit, ez dagoela oso ondo ikusia, aizu, egoera honetan parre egitea, eta berak esaten du, bueno, gaia, zera, garaiak aldatuz duaz zela, eta bueno, hori gainditzeran, eta kontrakoa, barrea ere izan daitekeela, irribarrea, ez, erresistentziarako ez dakite faktore edo elementua, ez?
Ez dago gaizki, ez da? Akaso, bueno, ausentzia eta minasko dituen herri honetan, barrea akaso utzi dugula albo batera, edo aipatzen zenuen bezala, sentimentu horiei aurre egiterako orduan gaizki ikusia ere izan dela, eta berak terapia bezala proposatzen du, bai barre egitea eta baita publikoaren barrea jasotzea ere.
Hori da, bai, niri gogora ez izan, gaur egun ja, ia lema den zera, ez, irribarria itea, ez, borrokarekin lotuta, ez da, hiri baziko dugu eta barrin behar dugu, ez.
Asko aipatzen den esaldia, hori bera ere, Virginia Imazen elkarrizketa, hirugarren gai aipatu nahi zeniguna, ez dakit beste konturik edo beste amuri jaurtiko te diezun entzulei.
Bueno, pues, principios hori da, bueno, ez importanteena, ez jakina, garrantzitsuna, hori, ba, hiru ale hoiek hautatu ditugu, baina nik aipatu nuke beste bat, gainetik besterik espadare, eta da Beñat Gaztelumendik egiten duen, eta bapatean ekimena, ez, horren gainean, hau da, ahots kantu improvisatuen topaketak edo, ez, Europako topaketak edo, bai, hau da, sardi, joan den astean izan ziren hemen Euskal Herrian, hainbat herritan, Sardiniatik, Kurdistandik eta herrialde katalanetetik etorritako zera bertsolariak baitia, ez? Eta Beñat Gaztelumendi gure kolaboratzaileak egiten du horren kontaketa, ezta? Bueno, egokiena da berak bertan parte hartu zuelako, ez? Eta bueno, ba hori da, ez? Izan ziren joan den udazkenean izan ziren Leonen eta Katalunian beste herrialdetako bertsolariak entzuten eurak ere kantatzen eta oraingoan ba Euskal Herrira etorri dira beste esan dago eta Kurdistangoa ez dakit aipatu dituan horiek ere izan dira hemen Euskal Herrian, ez? Eta bueno, ekimena jarraituko du, ez?
Aurrera begira ere jarraituko du, akaso beste lurralde batzuetarako bisitak planteatuko dituzte bertatik, baina aipatzen zenuna lekuko zuzena izan da Gaztelumendi berak egin duela, ba dinamika edo egitarau horren errepasoa gaur zortzin eta horren amua ere jaurtita geratzen da. Ba Xabier Izaga, gaur zortziko kazetaria, mila esker, guretzako tartetxoa hartu eta biharko alerako ondu dituzuenak aurreratu dizkibuzulako, segi ondo, bi aste barru edo izango dugu elkarren berri eta asteburu ono nahi gara dezazula.
Eskerrik asko zuri.
Onda izan.
Agor bai.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.